Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Jednou jsme spolu v Berlíně málem vypadli za jízdy z taxíku, jehož dveře se nečekaně otevřely. A od té doby si s Radkou Denemarkovou tykáme. Nebýt této bizarní příhody, asi bych zdvořilý odstup vůči piedestálu mezinárodně uznávané spisovatelky a čtyřnásobné laureátky ceny Magnesia Litera a dalších zahraničních cen nedokázala odložit bez ostychu. A o to více si cením, že si s Radkou můžeme za 5-5 povídat v nikoli formálním, ale ryze přátelském duchu. Radko Denemarková, vítej.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Radko, říkala si, že se ti takové věci, mám na mysli ten taxík, dějí často. Je to tak?
Dějí se mi, já si myslím, že to je také způsobeno tím životním stylem, protože jak jsem neustále na cestách, jak říkám, že jsem trošku James Bond v sukni, protože žiju jenom s kufrem, tak samozřejmě v rámci těch přejezdů, různých stresů, rozhovorů, diskuzí a tak dále, tak se dějí takové věci, ale já to mám nesmírně ráda, protože to je součást dobrodružství, je to život sám a díky tomu, což je i náš případ, se jako zblížím s lidmi, kde by za těch normálních pracovních okolností k tomu nikdy nedošlo.
James Bond jako cestovatel nebo také James Bond v sukních, který bojuje proti všem zlounům světa?
Právě obojí, jenomže bohužel to není film. Život je daleko náročnější a složitější. Takže proto je to v tom vlastně ta ironie, protože zbraně, které já mám, to je slovo, neústupnost, nebát se a to je daleko složitější.
Nedávno si pokřtila svou nejnovější knihu Čokoládová krev. Jsi ve stavu mezi knihami, mezi tou dokončenou a nenačatou, nebo se hned vrhla na některé z dalších témat, které už určitě stojí v pomyslné frontě a strkají se, aby přišla na řadu?
Je to ten druhý případ, protože těch témat je nesmírně mnoho, žijeme v náročné době, já to témata zakopávám a vlastně spíš mám strach, abych to, co chci, stihla napsat, protože nevíme, kolik nám zbývá času. Vím, že nám vždycky dáno dílo začít, ale nevíme, jestli nám dáno dílo dokončit a já vždycky pracuji paralelně na několika věcech, protože nejdelší doba je promyslet. Vlastně jakým způsobem ta témata uchopím. A já jsem i v případě Čokoládové krvi, tu jsem začala v roce 2013, do toho samozřejmě život mi přinesl jiné příběhy a bylo nutné dopsat knihu Hodiny z olova. A mám rozepsanou knihu, která se týká Tajvanu, ale bude zase o nás.
Nápad si tedy nosila v sobě 10 let. Jak taková idea zraje a kdy nastane okamžik, ve kterém je potřeba je rychle zhmotnit, zkrátka hodit to na papír?
No v případě Čokoládové krvi si myslím, že to byl tak vždycky, pro mě literatura není oddělená, je to součást života, vlastně ve všech knihách jsem utištěná i já tím, co žiju. A já jsem měla první knihy, se týkaly témat, kdy jsem si prozkoumávala prostor, kde jsem se narodila. To si nevybíráme, kde se narodíme, jaká bude naše mateřština a tak dále. Takže jsem tam zpracovávala vlastně tabu, co tvoří tu mentalitu toho našeho prostoru středoevropského. Pak jsem vlastně psala knihy, které se týkaly, že jsme součástí lidstva, to znamená Příspěvek dějinám radosti, Hodiny solova a tak dále. Ale měla jsem ještě jednu otázku nevyřešenou. Co to je vlastně to čeští? Kde se bere i ta pozitiva, i ta negativa té mentality a to znamená otevřít 19. století a zároveň jsem viděla, když jsem si zpracovávala třeba témata 20. a 21. století, tak se potýkáme s problémy, které ale vlastně se rodily v 19. století a to 19. století nás tím zaplevelilo. Takže pro mě to bylo důležité z mnoha důvodů. Samozřejmě potřebovala jsem tři země paralelně. to znamená Habsburskou monarchii, tam jsem si vybrala Boženu Němcovou, Francii, tam jsem si vybrala George Sand, a Ameriku, tam jsem si vybrala pana Rockefellera, což byly symbolické postely, kde jsem mohla ta témata zpracovat.
A i ta samotná čokoládová krev, chápu to dobře, že je to vlastně symbol nebo obraz, který spojuje hrdiny tvé poslední knihy?
Spojuje. Ta čokoládová krev je ropa, protože zatímco my jsme se tady tak jako utápěli malicherně v provinčních problémech, naše budoucnost se vlastně psala na jejím kontinentě, to znamená, kdy země takzvaně, jak já tam píšu, začala ronit čokoládovou krev, čili ropu. Zároveň ropa je pro mě symbol ingoustu. Je to také tématem je psaní, co to je literatura, jakou pozici měli v 19. století nadaní lidé, kteří měli tu smůlu, že se narodili jako ženy. Je to i samozřejmě symbol čokoládové krve i menstruační krve, což to ovlivňuje životy, ale zároveň té nemoci Boženy Němcové, která se vlastně pro mě stala symbolem i toho, jakým způsobem se tady chováme k nadaným lidem, protože skutečně ti vlastenci ji nechali chcípnout hlady, přestože ji použila jí další vlastně ideologie, stavíme si ji na pomníky, mladá generace bohužel zase umenšuje tím, že jenom zdůrazňuje, jaké měla milence a tak dále, ale jako kdyby chom nechtěli vidět, co to bylo za člověka. A pro mě bylo jako důležité i ta moje zkušenost literární vědy, protože kdokoliv z literárních vědců se zabýval Boženou Němcovou, tak zároveň se zabýval i tím, jaká byla hospodyně, jaká byla manželka, jak vařila, jak prostě se chovala v těchto situacích. Já jsem nikdy v životě nečetla knihu o nějakém spisovateli, že by se řešilo, jak vařil, jak loupal brambory, jestli si uměl přeprat ponožky a tak dále. A vlastně tento detail té nespravedlnosti vůči lidem, kteří byli, ona byla ne nadaná spisovatelka, ona byla skutečně intelektuálka a to vlastně nikdo nechtěl vidět a v podstatě ji jako použili a zneužili. A já jsem jenom chtěla na tom otevřít témata současné doby.
Jako žena spisovatelka dnes stále ještě se někdo zabývá tím, jestli umíš prát ponožky?
Já si myslím, samozřejmě spoustu lidí zajímá, jak já žiju, jakým s kým a jak a proč a tak dále. Přestože to přece není vůbec podstatné. Podstatné je to, co dělám, co si myslím, co říkám.
Netýká se to ale i mužských veřejných osobností, ten zájem o to zákulisí, ano, který možná umocňuje sociální sítě a vůbec dnešní styl života, kdy lidé dávají všem ostatním na odiv svůj vlastní soukromý život?
To máš naprosto pravdu. Já jsem zase ti vykala, protože mám vždycky v těch médiích, že se má vykat, ale samozřejmě naše přátelství, které jsme spečetili v Berlíně, trvá. To teď nebylo nic osobního. Samozřejmě ta doba je taková, že často i nahrává lidem, kteří nic neumí, ale jenom tím, že vlastně propírají své osobní životy, jenom tím jsou zajímaví. Ale tady je důležitý jiný bod, že pokud samozřejmě se vytahují něco jiného, to je třeba v politice, každý do veřejného života s tím musí počítat, ale tady jde o to, že u těch žen se tomu jako lidé ještě vysmívají, když třeba muž žije sám nebo si zařídí život podle svého, tak je to vlastně nějakým způsobem je hrdina nebo je obdivovaný, nebo pro mladou generaci je to cool, ale pro člověka, který je v ženské kůži, tak neustále se očekává, že bude jako naplňovat jenom omezené role. A já to považuji za vlastně zločin, že pořád ta staletí, která jako nám vnutila ty patriarchální vzorce, ty mají v kůži muži i ženy. A já bych byla velice ráda, já se toho nedožiju, doufám, že se toho dožije moje dcera, nebo pokud budu mít vnučky, aby už to byl svobodný svět pro všechny. Protože se to ukazuje i v té dnešní době, teď třeba v noci jsem taky nemohla, z důvodu bylo, že jsem nemohla spát, že skutečně my jsme neratifikovali třeba Istanbulskou úmluvu. A pro mě to je zpráva, že nejsme v civilizovaném světě. Pro mě to je zpráva, že ti lidé, kteří nechtěli ratifikovat, nejsou vlastně pro lidská práva pro všechny. To znamená, že je pro ně samozřejmé, že si někdo může někoho na základě kolektivní viny v podstatě, jakým způsobem se narodil, si někoho prostě pomučit, nebo zabít, nebo a tak dále. Kdyby se to dělo to samé mužů, myslím, že by to podepsali všichni. A já mám pocit, že právě chybí to vnímání, ta empatie k tomu, že přece už je příšerné, že v 21. století do našeho slovníku se dostalo slovo, nové slovo femicida. Ve světě to znamená, že někdo si může zavraždit druhého člověka jenom na základě toho, že ten druhý člověk je žena. A je to zneužívání moci, zneužívání síly. A je to, proto prostě bylo důležité té v čokoládové krvi ukázat to v kontextu.
Já bych si chtěla umět představit, jak vypadá tvé psaní, Radko. Protože píšeš většinou o tématech, která jsou bolavá, která jsou těžká. Ale zajímá mě i ta běžná praxe. Třeba Arnošt Lustig vstával ve 4 ráno, jak mi o tom v tomto studiu vyprávěla jeho dcera Eva. Máš také nějakou rutinu, nějaké zvyky, denní dobu, kdy se ti dobře píše?
Nemám, přestože vím, že čtenáři a čtenářky to mají rádi, že to je jakési mystérium té práce. Je to dáno i tím mým životním stylem, protože jsem sama vychovala 2 děti, to znamená, že já jsem byla ráda, když mám vůbec čas a prostor pro tu práci. Tak když byly malé, tak jsem psala v noci a když jsem byla unavená, tak jsem se dala ledovou sprchu, abych prostě do 3 do 4 psala. Velice mi pomáhá že to, že první vlastně verze těch knih píšu rukou, protože ta ruka bolí, takže člověk se lépe soustředí, nepíše hlouposti, je to prostě ví, že to je nějaká vážnost. A vždycky mě překvapí, že to někoho překvapí.
Je to generační věc, protože já taky hodně píšu rukou, ale překvapuje mě, nebo překvapilo mě, že mnoho lidí už vlastně tu propisku nebo pero do ruky nevezme a vezme si třeba tablet.
Já myslím, že u mě to rozhodně není generační, že jsem právě zjistila, že to je to i úcta k té práci a přece po staletí lidé psali rukou, psali, měli prostě husí paprka, pero. Teď v té technické době se tomu divíme. A bylo to i z praktických důvodů, když byly děti malé, tak když prostě jsem byla s kočárkem, dcera usnula, jak jsem vytáhla sešitušku, nebo jsem čekala na kroužek, kde byly a tak dále. A bylo to snažší. A zároveň mě ta technika vadí v té první verzi, protože to je nějaký článek mezi mnou. Je to a tím intimním vztahem k tomu textu. A samozřejmě ta technika je jako snadná v tom, že to rychle vymažeš nebo rychle můžeš a tak dále upravit. A to já vlastně nechci, protože s každou knihu začínám znovu, riskuju, vymýšlím nový jazyk a nejdelší část jako je promýšlení. To vlastně těžko je vysvětlitelné, já vlastně nejvíc toho dělám, když paradoxně to vypadá, že nic nedělám a naopak ta hlava jede na plné obrátky.
Říkala jsi, že si při psaní rveš z těla kusy masa, takže to bolí.
To bolí, ale já mám pocit, že to jinak nejde dělat. To je ta skutečná literatura, protože já nikdy nechci dělat čtivo ani produkty. S tou každou věcí od nuly riskuju, jako otisknu se tam. Samozřejmě jsou momenty, že vím, že by to bylo snažší, že už dál nepůjdu na tu dřeň. Po každé knize jsem vnitřně poničená, ale já, je to vlastně i úcta k tomu. Já jsem si ten talent prostě nevybrala a k němu mám nějakou odpovědnost. A zároveň mě jako v té naší době děsí, že kdokoliv, hlavně na těch sociálních sítích a tak dále, může napsat cokoliv, kde jako agresi a nenese za to odpovědnost. A já mám pocit, že každý i za každé slovo, které vysloví, napíše, má nést odpovědnost.
Dá se říct, že knihy, které píšeš, často bolí číst, takže je bolí i psát?
Bolí i psát, samozřejmě. Ale já mám pocit, že to umí literatura, že já jsem taky vlastně vyrostla na knihách, kterými jsem se musela prokousat, ale když to člověk zvládl, to je taky druh meditace, druh přemýšlení o světě, o našich životech. A když člověk vyplave z prostoru románu, tak ho to nějakým způsobem mění. A když s tím nesouhlasí nebo s tím polemizuje, tak ho možná právě proto napadne, co je na světě a životě dobrého. Jak... A proč si to kazíme?
To je pravda. Jak intenzivně jako autorka prožíváš svět svých postav? Mnohé reprezentují opravdu tragické osudy 20. i 19. století aktuálně. Čtenář se cítí být doslova v jejich kůži. Alespoň já, když jsem četla, tak jsem měla pocit, že cítím ruce, myšlenky, tělo tvých postav, tak dokonale to dokážeš popsat. Čtenář se zkrátka cítí být v jejich kůži, ale co ty? Jak těžké je pro tebe obléknout si kůži svých postav a prožívat jejich příběhy?
No já říkám to vždycky jednoduše, protože těžko to umím vysvětlit. Vždycky říkám, já jsem román, který píšu. To znamená, já jsem každá z těch postav. Nejen, že si lidé myslí jenom ty pozitivní postavy. My máme v sobě vlastně všechny varianty a je pak důležité, jak se s tím v životě popereme a který ten tón vlastně jako necháme rozeznít. Ale s každou tou knihou by to bylo úplně jiné. Já právě i to fyzické psaní je důležité, že i ta kniha nebo ten text působí i fyzicky a má vlastně se dostat pod kůži toho čtenáře, že jde emočně s těmi postavami, protože proto mám ráda formu románu, že nejde jenom o ten intelekt, to tam nejde o informace, tam jde vlastně o nějaký prostor nový, který se týká i duše, týká se emocí. A s každou knihou to bylo jiné. Jednu knihu jsem dokonce psala, kdy mě zaúkolovala hlavní postava. Myslím tím knihu Smrt nebudeš se báti, anebo Příběh Petra Lébla. To znamená 8 let, kdy jsem se trápila s tím, jakou formu zvolit, abych skutečně té pravdě nezůstala nic dlužná. Tak já mám občas pocit, když jsem unavená, podle toho, na které knize pracuju, jako kdyby ty postavy žily se mnou a poznám, kdy jsou spokojené a kdy ne, takže mi tam na židli seděl, já nevím, Ewald Schorn, teď jsem s Boženou Němcovou a s George Sand a Rockefellerem trávila tolik času a všichni tři, jako kdyby seděli kolem mě a je to pro mě i důležité, to je opravdu součást života, vlastně ta kniha Čokoládová krev končí scénou, kdy vlastně předávám dopis Boženě Němcové. Já jsem ji ho skutečně předala, skutečně jsem se s ní tam popovídala na Vyšehradě u jejího hrobu, že její oběti nebyly marné, už jenom tím, že jsem se na ní zamyslela a že doufám, že nad námi, pokud teda lidstvo přežije za 150 let, se někdo takto do hloubky, jako já nad ní, zamyslí třeba i nade mnou a nad naším světem.
Mimochodem k těm tvým postavám, pokud je pro tebe přijatelná ta moje představa, že jsi v kůži těch postav, když knihu dopíšeš, můžeš si ji zase svléknout, anebo už s tebou jsou navždycky?
Já mám pocit, že to je obojí, protože to je, já ty romány píšu dlouho, protože já je oddávám z ruky, až když vím, že to lépe neumím. A v tom to je jako velké osvobození a ty postavy jako se nezmizí, jakože se stáhnou, protože když s nimi žiju několik let, tak nějaká část mého mozku a srdce a duše, to je soužití. A je to jako nesmírná mentální energie, proto jsem ráda třeba, když jsi se ptala na ty podmínky, tak samozřejmě jsem měla obrovské štěstí, že můžu psát na ostrově Amrum. Nebo že v zahraničí vědí, že to je práce, která potřebuje soustředění, že to, co už vlastně definovala Virginia Woolfová, vlastní pokoj v eseji, co potřebuje jako spisovatel, spisovatelka nebo vůbec k té duševní práci, potřebuje finanční obnos a vlastní prostor, pokoj, protože psaní je samota, je to soustředění.
Takže na tom větrném severoněmeckém frýském ostrově Amrum tenhle klid máš?
Mám, protože to je vzácný ostrov v tom, že tam je zakázáno stavět prostě nějaké nesmysly jako hotely a využít to, jak dneska všechno musí být biznis. Opravdu, že to je chráněná oblast, jsou tam všechny druhy ptactva a já vlastně potkávám vzácné lidi, to tehdy mi nabídl ten dům Lukas Špinr, což je rodinný přítel, protože viděl, jak jako bojuju, protože to skutečně byla taková punková záležitost být v této zemi na volné noze a samoživitelka. To myslím, že
hodně stresu.
Vstoupím do dějin i tím, že jsem to jako zvládla. A věděl, že jsem hrdá, že já jen tak pomoc nepřijmu, takže on vlastně v té těžké době mi nabídl, že tam v klidu můžu psát. A to vlastně oceňuji až s odstupem těch mnoha let, takže to byl, tam jsem se mohla jako usebrat a zase jít do bojů v tom šíleném světě, v jakém žijeme, protože tam to je luxus. Já můžu jít hodiny po břehu Severního moře, jsem tam jenom já a vítr a nikoho nepotkám.
A opět se tam chystáš?
Opět se tam chystám.
Máš dvě velmi sympatické, charismatické, už dospělé děti, které na křtu tvé poslední knihy žartovali, že oni jsou tažnými koňmi české literatury. Jak to mysleli?
No já jsem se právě snažila ve svém životě, že jsou dvě políčka, kam musím tu energii dávat. To znamená moje děti a literatura a jsou dospělé. Podařilo se to, že máme vlastně přátelský vztah a já je považuji jako za vzácnou návštěvu ve svém životě. A ten křest, já jsem vlastně ho nechtěla připravovat, připravovali ho, že to bude překvapení i pro mě. A já jsem říkala jenom jedinou podmínku, že nechci, jak jsem zažila spoustu křtů knih, kde je vlastně je to nesmírně nudné, kdy se čte, pak tam jako lidé diskutují vážně o literatuře a ten autor se tak jako myslí, že je mistr světa. To jsem nechtěla. Já jsem chtěla, aby to byla radost, aby to bylo setkání, aby to bylo autentické, ale nevěděla jsem, že to bude tak nesmírně vtipné a dojemné.
Bylo to velmi vtipné, byla jsem tam.
A můj syn tam. A vlastně to bylo jako radost pro všechny. Mě teda šokovalo, kolik přišlo lidí, že se nevešli, že stáli. Jako vzácná setkání se čtenáři, čtenářkami a přáteli, že to bylo jako to, co tomuto světu chybí, že to je humanismus žitý, že to je vlídnost, že to je vtip, že prostě si užijeme ten společný čas. A tam právě řekl tuto větu, že jenom oni dva mě znají na celém světě, jenom oni dva. A vlastně on tam právě říkal, že nikdo neví, že když psaní třeba nejde, tak mají teplou večeři a výbornou společnici, a když jsem jako peru se s tím světem a s tím psaním, tak jsem do toho ponořen. A nesmí na mě mluvit, ale někdo musí zvládnout ty praktické věci kolem, řekl. A že vlastně v této zemi nikdo neví, že tažnými koními české literatury je ona Ester.
Kdy tvé děti pochopily, že nejsi jen maminka, ale že máš povolání a že tvé dílo obdivují tisíce čtenářů i za našimi hranicemi? Přece jenom tvoje knihy už přeložily do více než 20 jazyků.
23 jazyků, příští rok to bude 24. Zase další. No, oni to brali jako samozřejmost, když byli menší, když jsem třeba je vláčela na ta zahraniční čtení a tak dále, že to tak samozřejmě jako děti to berou jako normální. Ale já jsem se vždycky snažila to oddělovat. Takže oni třeba nikdy moje knihy nečetli, protože mě chtěli mít v roli mámy a pro mě byla důležitá ta role mámy. A vlastně teprve, když dospěli, tak začala knihy číst, protože jenom věděli, že to beru nesmírně vážně. A teď jim dochází proč a jsou na to nesmírně pyšné i vlastně na ten můj život. To není jenom obsaní, ale tím, jak jsem se začala zajímat o svět a lidi v něm, jak jsem se vlastně začala vyjadřovat politice, ale vlastně to i žít a byly to i nebezpečné jako situace, takže byly nesmírně, jako jsou teď jako nápomocní a nikdy se nedivili, že třeba u nás doma jako s námi žijí další lidé, to znamená třeba kamarádka z Myanmaru, když tam byl ten vojenský puč, aby se jí podařilo dostat, čekala na vízum v našem bytě do Ameriky, kamarád z Běloruska, ukrajinská rodina. Teď zase právě řešíme kamaráda z Číny, abychom ho tam o to dostali a tak dále, takže oni to berou jako součást života a myslím, že s nima by si měla udělat rozhovor, protože oni to vědí, to, co já vlastně považuji už za jako normální a povedlo se právě tam je, jakože z nich cítím neuvěřitelný respekt, ale zároveň máme ten lidský vztah, že si ze sebe můžeme udělat srandu, že to je ten život sám, že neznamená, že nějaký úspěch nebo zahraniční ceny, že protože mám spoustu kolegů, které to změnilo, takže z nich jsou takový elitáři a tak dále. To jsem zjistila, že i lidé, kteří jsem si myslela, že mají hodnoty srovnané, ale zjistila jsem v jakémkoliv věku, že nevíme, co s nimi udělá tři věci, když přijde moc, peníze a sláva.
A na to ohrožuje asi každého.
Každého. A já jsem zjistila, že jinak mě to neohrožuje, ale ani Ester a Honzu. Oni skutečně jsou zralí, je na ně hezký pohled, jaký jsou to lidé a není jim vlastně svět lhostejný. Považují jako celý svět za svůj domov. Ester teď studuje v Norsku. Naučili se cizí jazyky, protože jsem jim právě říkala, že v tomto světě není možné se uzavřít v malém jazyce, že pak jsme snadno manipulovatelní populisty a dalšími lidmi, že je potřeba znát světové jazyky, porovnávat si informace, mít kritické myšlení a to se povedlo.
Zmínila si cizí jazyky, sama si současně překladatelka. Jednu z cen si získala za překlad knihy Rozhoupaný dech od německé nobelistky Herty Millerové. Nejsi nervózní, když své literární děti, tedy své knihy, svěřuješ jiným překladatelům, třeba v jazycích, které neovládáš a nemůžeš se ani podívat, jak to dopadlo?
No já nervózní nejsem, protože jako, myslím si, že jinak jsem příjemný člověk, ale co se týká práce, jsem nesnesitelná a kontroluji všechno. A já vlastně tím, že vím, jak překlad je těžká práce a vím, že jde jenom o to jako vytáhnout v tom cílovém jazyce to nejlepší, co je na té knize, to, co vlastně působí v tom výchozím jazyce. Takže já jsem chtěla, aby mě překládali ty překladatelé, překladatelky, jako já se snažím překládat, že vůbec nejde o doslovní překlad, jde prostě, aby ten dech textu dýchal stejně. Se spoustou za ty roky jsem se i zpřátelila, ale našla jsem si způsob, víš, jak to ne kontrolovat, ale člověk musí mít jistotu, protože mě není snadné jako překládat, ten jazyk napínám a tak dále. Já si vždycky, když je ten překlad hotový, tak mám lidi, kteří jsou bilingvní i v tom, kterém jazyce, protože samozřejmě většinu neznám. A jde o to, nemusí být ani z kulturního prostředí, ale musí to být kultivovaní lidé, kteří to přečtou, jestli to působí stejně, jestli tam nedošlo k něčemu, nějakému posunu, který by vlastně nesouzněl s mým přesvědčením, co ta kniha má světu říct.
A ti pak řeknou ano nebo ne. Jaký nejkurioznější jazyk je z těch, do kterých byly přeloženy tvé knihy?
Nevím, kuriozní, tak jsou, myslím, že to je většina pro mě jazyků, ale jsou to samozřejmě hlavně jazyky, kde vlastně i to písmo už má svůj příběh, to znamená čínština nebo arabština.
Úžasné. Tvé knihy nesou silnou společenskou kritiku vůči nespravedlnostem nebo věcem, které za nespravedlivé považuješ. Není tahle citlivost někdy na obtíž? Nemrzí tě někdy, že nevidíš svět trochu více v růžových barvách? Mluvím o tom, protože sama pracuji ve zpravodajství a vím, kolik negativních věcí člověk musí za den vstřebat a že to je opravdová zátěž. Takže nemluvím tady o Barbielandu, ale o tom balvanu, který s takovýmto myšlením člověk nese.
No, říkáš to přesně, jako tolik krizí, já jsem měla tolik krizí, ale zároveň já jsem si to vysvětla, tak prostě já jsem si ten talent nevybrala. Takže k němu mám odpovědnost a musím to unést. Samozřejmě by bylo snaží se jako vyvázat z toho a vlastně jako by si zařídit ten život lehce, což dělá spousta lidí a nechce. Pak jenom nadávají a jsou frustrovaní. A já mám pocit, že to dělám paradoxně právě proto, že mám ten život ráda. Mám lidi ráda a jenom chci ukázat, pojďme to jako okruček udělat lepší, jakým způsobem. A to vlastně umí literatura, protože moje knihy tam není nejdůležitější, ta složka, která je tak dráždivá pro všechny, ten děj. Pro mě to je právě i že se člověk ponoří třeba do toho jazyka, nebo to si něco udělá, dá mu to jinou perspektivu, nebo se na mě naštve. A já mám pocit ze své kůže, už nevyskočím a jestliže jsem to vydržela tak dlouho, tak to vydržím do smrti. Protože součástí toho je, to nechci ztratit, je to, co jsme úplně tady, nás nezajímá. Jak ten ekosystém, právě proto jsem to psala o tom brutálním kapitalismu 19. století, který tak začali obdivovat všichni oligarchové a populisté světa, dnešního světa, že takové to šílená chamtivost a sobectví. A my jsme zapomněli na to, že tak existuje soucit a empatie. A ta empatie s sebou nese jako respekt ke každému člověku, že každý si nese, prostě si probojovává v tom světě svoje místečko, se snaží vydlabat. A že i to, že jak lidé vidíme povrchu, neznamená, že víme o jejich vnitřním světě. A to si myslím, že umí literatura, že pro mě to je vždycky, každý se chytá té společenské jako roviny, nebo když popisují ty systémy, ve kterých lidé žijí, ale důležitá je ta emoční rovina, jak ti lidé, až po to ticho kolem té duše. A pro mě vždycky je důležité, v každém románu vlastně mám témat hodně a několik románů v jednom, protože všechno souvisí se vším. Takže pro mě je vždycky nejtěžší se soustředit, aby to na první pohled jako působilo lehce, že tam je toho tolik, což třeba vím, že Hodiny z olova v zahraničí jsem měla moderátory, kteří mi řekli, že to, až když to čte po třetí, tak jim dochází zase další vazby a tak dále. Takže to si myslím, že je nejlepší jako zpráva pro mě, že ta kniha se dá číst znovu a v každém věku jinak, podle zkušenosti a tak dále. A to si myslím, že i jako pro mě cesta, že mám pocit, že ani románová forma ještě neukázala, co umí. Nemám ráda větu, že už všechno bylo napsáno. Není to pravda. Žijeme po každé v době, něco ve vzduchu je nového, něco a to nového je potřeba jako zachytit, případně varovat.
Něco je ve vzduchu. Ty jsi na křtu poslední knihy dostala darem něco jako křišťálovou kouli, tedy malý odkaz na zvláštní skutečnost, že témata, která ve svých knihách zvedáš, se často později stávají skutečností nebo výrazným předmětem společenské debaty. Čím si to sama vysvětluješ? Jsou to nějaká citlivá tykadla nebo vnitřní čidlo vnímavé na společenské vanutí?
Já vlastně, mě to samotnou překvapilo, často mě taky překvapilo, když jsem třeba varovala, tak mi nikdo nevěřil, uběhlo několik let a vlastně najednou to byla realita, takže pak se mě lidé ptali, jak jsem to mohla vědět. Já mám pocit, že to je součást asi toho, té citlivosti, toho, co se děje, že člověk to vidí v nějakém kontextu. Hodně mě třeba překvapilo, když třeba příspěvek Dějinám radosti měli pocit, když se překládal samozřejmě se zpožděním, protože ty překlady nějakou dobu trvají, pak přišla doba mýtů a tak dále. Mě to vlastně vadilo, že ta témata tady byly vždycky, jenomže člověk vlastně otevírá to, co v tom ve vzduchu je a dává tomu nějakou formu, pojmenovává něco, co vlastně tady už existuje, ale právě proto, aby se určité věci neděly. A taky já mám pocit, že ty knihy jsou pozitivní v jedné věci, že já vždycky se snažím i najít cestu, jak by to mohlo být lepší. Pojďme to, je tahle cesta. A tím pádem vlastně, jak se dělo i v politice, já nevím, třeba 2012, když jsem napsala text varování před Viktorem Orbánem, taky mi kolegové v Maďarsku mi říkali, že to ne, že to prostě takhle dramatizuju a dneska z těch 5 mých nejlepších přátel 4 žijí v Berlíně, protože už se tam nedá svobodně prostě psát a mluvit. Ale to mě jenom ukázalo jednu věc, že i kdyby mi nerozuměl v tu chvíli nikdo, tak je potřeba varovat, protože vždycky je meziprostor. Je meziprostor, kdy můžeme něco změnit, protože když už dojde k nejhoršímu, tak z toho se jako vyvazovat, teď myslím nejen politicky, ale samozřejmě i třeba v osobních vztazích. Takže já bych byla radši, kdybych tu pravdu neměla, kdyby se ty věci, které jako předvídám nebo si myslím, že by to tak bohužel mohlo dopadnout, a ono se to pak stane, takže já bych byla radši, kdyby se to nestalo.
I o tom, co je ve vzduchu teď, si za 5.5 povídáme se spisovatelkou, scénáristkou, dramaturgyní a literární historičkou Radkou Denemarkovou a taky ženou, která má na dění kolem sebe obzvláště citlivá tykadla. Co je ve vzduchu teď, Radko?
No je to, protože žijeme v tom globalizovaném světě a všechno souvisí se vším, tak si myslím, že ve vzduchu třeba, když budu mluvit jenom o Evropě, tak ono i politicky, jak je to jako pro všechno propojené, tak mě trošku děsí, že lidé si zvyknou, že je válka a vlastně jako kdyby se nás netýkala, přitom se to týká nás všech. Prostě jako kdyby nebylo 20. století, jako kdyby se ti lidé nepoučili. Zároveň v rámci zemí Evropské unie jako posilují právě ty populistické strany. Když to zjednoduším, tak Evropa hnědne. To, co se děje na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, čekají nás volby teď v Rakousku a tak dále. Takže to sleduju jako velice zitřeně, protože my jsme jako Evropská, my jsme Brusel, jako tehdy v 19. století všichni nadávali na Vídeň a nás se to netýká, teď všichni nadávají na Brusel. Ne, to jsme my. A když sleduju třeba i frakce v Evropské unii, protože pokud posílí právě ty pravicové fašizující strany, no tak samozřejmě i ten Evropský parlament se promění a co bude v tomto směru, sleduju typy lidí, jako jsou všichni ty Trumpové světa, kterým se tak jako líbí, že tyhle všichni těto sociopaté a predátoři, že mají tak jako přesvědčení, to jsou Rockefellerové tehdejší doby, jenom proto, že mají peníze, tak mají pocit, že jsou něco víc a zbytek jako lidstva je takový odpad a oni mají právo na všechno. Takže mám pocit, jako kdybychom museli znovu jako definovat a vlídně připomínat, jakou formu vlastně života ti lidé chtějí. Že tady, co to je ta křehká květina demokracie, co to je ta svoboda, že to nepadá jako z nebes. A zároveň samozřejmě sleduju i jako důsledky třeba klimatické katastrofy, ale taky pozitivně, protože sleduju i třeba vědce, kteří se snaží už najít, jakým způsobem. To jsou vlastně lidé, o kterých se nemluví, nepíše, protože přesně žijeme v době, že lidé mají radši dezinformace nebo mají rádi příběhy a jako nesmysly, které ukojí jejich emoce, tak to bylo v dějinách lidstva stále. Protože sice jsme...
Naštěstí ne všichni.
Ale je to, myslím, se ukazuje, že sice co se týká jako vědy a prostě pokroku a různých přírodní vědy, co všechno už zvládli a tak dále. Ale člověk je taková bytost, že ani nerozumí sám sobě a že jsme se jako emočně moc nevyvinuli. Jako ten celek člověka, to není jenom materiálno. Jako každý má tu, i ta duše potřebuje kvalitní potravu, to znamená, proto si myslím, že je důležité třeba v pubertě skutečně číst poezii, které se každý vysmívá, jako nechat si nějakou poetiku prvních lásek, neredukovat to jenom na sex. Takže mám pocit, že ty nejzásadnější jako literární díla mě ještě čekají.
Mluvila jsi o tom evropském hnědnutí. Německo se teď nachází uprostřed statisícových demonstrací proti extrémní pravici. Je to výkyv, nebo právě Německo bojuje o své příští směřování?
No, já si myslím, že to je v každé zemi, třeba v Nizozemí, že jo, také zvítězila vlastně fašistická strana. Ale myslím si, že právě ty demonstrace mi jako zase jako vlily naději, protože já mám pocit, že zapomínáme na to, že právě ta demokracie, je to sice její síla i slabost, že vlastně sama si vychovává své nepřátele, protože jim nechává prostor. A já mám pocit, že se musí najít nástroje, kdy vlastně takové ty fašizující strany, které samozřejmě používají jazyk, který jako podvádí sám sebe a tak dále, ale v určité chvíli opravdu říct stop. A v Německu vlastně ta strana AfD, která jako spousta podobných stran v evropských zemích, samozřejmě je financovaná jako zemí, kterým vadí ta Evropská unie, jako je Rusko, to je dneska právě ty hybridní války jsou tak snadné, ty mají úplně stejný narrativ, tyto strany v jednotlivých zemích. Tak ta Alternative für Deutschland to podcenili a v zemích bývalého východního Německa, tak se v té lokální politice jako dostali už k moci a vlastně paralyzovali, byli paralyzovaní, když jsem mluvila se svými přáteli, vlastně ty demokratické strany. A ty demonstrace ukazují, že to Německo se probudilo. A já mám pocit, že doufám, že to západní, hlavně Německo tehdy, jak si prošlo po válce těžkou cestou, jak se dopracovat k té podobě demokracie, že ty pojistky fungují. A to, že ti lidé šli do ulic, že jim to došlo, kde je to nebezpečí a musí vyjít do ulic jako včas, protože jakmile ty autoritářské státy pak se jako přelíjí do těch totalitních a my víme, jak je to snadné, to nás přece 20. století poučilo, tak to je moje naděje. Ale my to třeba tady vůbec nechceme vidět, protože to nebezpečí je i tady.
Právě na to se chci zeptat, jak moc by nás to, co se děje v Německu, mělo zajímat, jak moc je náš osud spjatý s osudem našich sousedů, jak mnohokrát nakonec ukázali dějiny.
Já si myslím, že musíme dávat pozor, protože i tady máme politiky, kteří vlastně mají úplně stejný narrativ, opakují i narrativ ruský. Já, když jsem tady slyšela třeba, jak opakují to, co vlastně vypustil Putin, to znamená, že přece lidé chtějí mír, nechtějí válku, ale to mohli lidé říkat, než ta válka začala. Ta válka už tady je a jako nemůžeme ji vytěsnit. A týká se nás, protože to je otázka demokracie v Evropě. Pochopili to země, které taky chtěly být neutrální. Teď samozřejmě proč si jít Švédsko nebo Finsko, všichni najednou do NATO, protože se musíme sjednotit. A jestli nás něco 20. století naučilo, že všichni tyto diktátoři, všichni tyto, kteří jsou samozřejmě vědí, umí manipulovat, jsou příjemní, ty mají slušnost nebo takovou naprosto tomu se vysmívají. Ty reagují jenom na sílu. To znamená, že tady teď jako že jsme v době, že musíme ubránit to, co je nejcennější na tom našem kontinentě. V takové době žijeme.
Já jsem v době, kdy jsem v Německu žila, pozorovala neustále takový zvláštní vztah Němců k Rusům nebo Německa k Rusku. Vztah plný asi obav, ale taky obdivu. Jak moc ten německý obdiv k Rusku přispěl nebo nezabránil té současné podobě ruského režimu?
To říkáš naprosto přesně. Já jsem měla vlastně po začátku války 2022, vlastně po únoru, tak jsem měla celé jaro čtení a diskuze kolem hodin z olova. A já jsem musela vysvětlovat, existuje slovo v němčině Putinsverstehe, to znamená, my rozumíme Putinovi. Absolutní naivita. Taková ta naivita, my vtáhneme právě tyto typy jako lidí, protože to je velmoc jenom na základě ekonomiky. Tak se změní, tak tam jako taky bude probíhat demokratizace. Takhle to vůbec nefunguje. Naopak, vlastně chce rozložit tu demokracii a ti lidé vůbec nechápali. Když jsem řekla, je to diktátor, tak mi říkali, ne, to tak není a tak dále. Tak jsem musela říct, co znamená diktátor. Jako splňuje úplně všechny parametry. A nesmírně mě to bolelo, protože všechny jeho činy tomu nasvědčovaly roky předtím, protože on byl prostě skutečně represivní v té domácí politice, agresivní v té zahraniční, ale jako kdyby ten, i tam díky němu se, musím říct, i Německo probudilo, i spousta evropských, nebo vůbec evropských politiků, jako kdyby se probudila, protože najednou ta jejich, já tomu říkám naivita, byla to absolutní naivita, ale já naivitu třeba odpustím běžným občanům, ale ne politikům, kteří ty informace mají, mají pro boha zpravodajské služby a tak dále. Takže pochopili, že tímto směrem nemůžou jít a teď vidím, a teď budu pozitivní, vidím i v rámci Evropské unie, že takové to nastavení, že naším společným, jako společnými hodnotami je právě ten trh a ta ekonomika, aby fungovala, to vůbec nestačí. Že musí, že existují jiné hodnoty a najednou se jako vrací slovo, kterému se všichni vysmívají, vize. Ale vize jsou důležité ve společnosti i v životech, protože vize to je jako nebe. Nad námi samozřejmě si na ně nemůžeme sáhnout, je to ideál, ale kolika námořníků zachránili hvězdné nebe život, aby nestroskotali, to je prostě nějaký směr. A nemůžeme dělat ústupky, to znamená, že se jako spolupracuje nebo podporují tyto totalitní státy, že budeme s Ruskem a s Čínou a tak dále, vůbec ne. Naopak ne, že oni diktují podmínky, my máme tady nějaké základní hodnoty a podmínky, které musí splnit.
Kde by tedy měla...
Já to zjednodušuju, o tom bychom se mohli jako mluvit dlouze, ale je skutečně není možné s jakýmkoliv totalitním státem, a Rusko je, nakonec žijeme v době, kdy pomalu jako je, nám mývadí prostě způsob třeba amerického kapitalismu, ale daleko nebezpečnější je fašizující Rusko. A ten jako tím souvisí taky, že ty země musí mít demokratické nějakou sebeúctu a seberespekt. A je to nesmírně nebezpečné, protože jestliže tyto takzvaně, že jsme jako takový jako nárazník mezi těmito velmocemi, jako to je takový problém těch malých zemí, vůbec ne. Jinak se jednoho dne jako probudíme a budeme jako kopací míč mezi totalitními zeměmi a to přece nechceme. V tom se nedá opravdu žít.
A co tedy by Evropa podle tebe měla dělat? Kde by měla v budoucnu být, aby uchránila své hodnoty, svobody a demokracii?
Já si myslím, že se to ukazuje naprosto jednoznačně, protože biznis je něco jiného, klidně ať se obchoduje, ale zároveň to neznamená, že jako z těch totalitních zemí se plíží ta ideologie. Oni mají svoje cesty, to znamená, že si ty lidi koupí, že nepotřebuje Čína, nepotřebuje tanky. Čína si každého může koupit a dělá to v Latinské Americe, dělá to v Africe a tak dále. Že musíme tady mít svoje hodnoty, zpevnit se, musí existovat solidarita mezi zeměmi, jako není možné, že i Evropská unie se vychovala a financovala prostě totalitní stát Maďarsko. Prostě mění se, podle mě samozřejmě to trvá, konečně jsou prostě i návrhy na to, že se budou kontrolovat třeba dotace v jednotlivých zemích Evropské unie, aby si je ti oligarchové, což se stalo v České republice, v Rumunsku, Bulharsku, jako nešlo to jim do kapsy, zpevňovat ty demokratické instituce, mít společnou armádu, protože bohužel to funguje na všechny diktátory světa. A tím vlastně i mít jasný právní stát pro všechny, ale nikdy nepřistupovat na jejich takzvanou hru, ale ty hodnoty musí být jasné a pevné.
Ty jsi strávila 2 roky v Číně. A prostředím Číny, respektive Tchaj-wanu, se bude zabývat i tvá příští kniha, jak už jsi naznačila. Je právě tento region klíčový pro 21. století? Je to důvod, proč se s ním zabýváš?
No, je naprosto klíčový, protože dneska, když mi někdo řekne, proč jako Čína má na sobě zboží z Číny, jako kdyby se, jak nás to netýkalo, týká se nás všech, jako absolutně všechno, a ten evropský prostor skutečně leze na nervy všem diktátorům a totalitním zemím světa. Protože my zapomínáme na jednu věc, když někam vyjedeš a znáš to sama na jiný kontinent, proč všichni chtějí žít v Evropě, protože ať je to jak chce, tak tady je nějaká tradice demokracie, lidských práv a tak dále, a to je jediné, v tom se jediném dá žít. My si to samozřejmě kazíme tady sami. Ale Čína mě otevřela oči v jedné věci, protože tam se dělo to samé co s Ruskem. Všichni chtěli žít v Evropě, ale jak se ocitli v Číně, tak jim šlo jenom o ty bambiliony, biznis, investice a úplně zavřeli oči, co to je za systém. Ale jestliže s tím systémem spolupracuješ, znamená, že ten systém podporuješ a že mu dáváš jako legální formu, proto taky ti všichni diktátoři světa tolik milují olympijské hry a různé sportovní akce, kde se jedině můžou prezentovat. A je to lež, je to Potěmkinova vesnice neuvěřitelného jako střihu. A já jsem byla fascinovaná tím, a to je to nové, v čem žijeme. Vlastně Čína je druh totality, který tu ještě nebyl a který všichni jako ti diktátoři světa nebo populisté, to je jejich sen. Protože to je země, která se vede ekonomicky dobře. Protože oni byli jako chytří, ale oni ty reformy hospodářské neudělali, aby podpořili demokracii, naopak, aby utržili svoji moc. To znamená vláda jedné strany, absolutní kontrola všech, cenzura, totalita, nesvoboda, neuvěřitelných jako rozměrů, takže ti lidé jsou kontrolovaní a jsou redukovaní jenom na konzumenty. A z toho vlastně nelze jako se vymknout, je to vidět pak na těch životech, sice pak, když ty lidi vidíš, stávají se z nich vlastně barbaři, jejich cílem je skutečně mít jenom ty peníze, ale jsou tak frustrovaní, nešťastní, v tom se vůbec nedá žít. Všichni by to chtěli opustit. A vlastně tento systém Čína ukázala jednu věc. Já jsem žila také v té naivitě, což jsme zažili po roce 1989, že jestliže se nám bude ekonomicky dařit lépe, tak automaticky bude posilovat demokracie, demokratické instituce. A Čína ukazuje světu jednu věc, že když se lidem žije lépe a ten biznis funguje, tak tomu vůbec demokracii nepotřebuje. A to je nebezpečný vzor právě pro všechny populisty světa.
Takže zůstaňme ostražití a těšme se na tvoji další knihu, která do tohoto regionu míří. Radko, ať se ti všechno daří, ať máš plné ruce, hlavu i srdce inspirace a ať tvou knihu brzy uvidíme. V Za 5 byla mnohokrát oceněná spisovatelka a odvážná žena Radka Denemarková. Moc krát ti děkuji za tvůj čas.
Já děkuji, já jsem myslela, že jsme ještě ani nezačali se povídat. Jsme si nic neřekli. Já moc děkuji za pozvání a přeju všem všechno dobré, hlavně odvahu pro všední den.
A loučíme se i s vámi, kdo jste si nás naladili nebo si poslechli podcast. Z režie mává Pavel Smolek, od mikrofonu Hana Šarfová. Mějte se hezky.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.